Kapitola 13. Cesta za pokladem. V noci přestalo pršet a Úsvit zastihl lesy nad Mokší, utopené v husté mlze. Přes sídelní hradiště Mordva se převaloval přízračný opar. Chvíle mi to vypadalo, jako by z řeky vystupovaly na břeh zástupy duchů. Mikula Seljanovič se vyšoural na dvůr, aby se vymočil. Obvykle vstával jako první. Bojaři byli po nočních pitkách na učení vyspávat, ale on se nedokázal zbavit starých selských návyků. Prostí vesničané, jakým byl přednedávnem i on sám, vstávali ještě za tmy. Opatřit statek, nanosit vodu, nasekat dřevo. Dnes ho ale přece jen někdo předběhl. Do sichravého ticha už klepali hole a v mlze před vladykovým dvorcem se s funěním a občasnou kletbou pohybovaly dvě robustní postavy. Jejich chodidla čvachtala v blátě, cákala ve špinavých kalužích. Kníže říkal vycvičit je, Gorené, umořit k smrti. Zachechtal se Seljanovič, když si vyprázdnil měchýř a došel k soupeřícím mužům. Má síly na rozdávání, zafuněl Svjatogor, když se s Iljou od sebe odtrhli a ustoupili každý na opačnou stranu. Vydrží to. A kdyby náhodou ne, není toho hoden. Akorát, funěl Muromec, čímž přiznal, že mu postarší bohatýr dává pořádně zabrat, si nejsem úplně jistý, jestli to bude mít nějaký význam. Jak se opovažuješ o tom pochybovat? Zamračil se na něj Jegor. Boj s mečem je výsada, které by si směl považovat. V Cařihradu, kde jsem se mu naučil já, to umění nazývají šerm. V těchto končinách ho málo kdo opravdu ovládá. Muži jsou naučení bojovat se sekerami, kladivy a kyji. K boji s nimi také potřebuješ zručnost, ale většinou jde jen o to, kdo rychleji a silněji praští protivníka, zlomí mu štít, prorazí pancíř, zpřeráží kosti. Meč je úplně jiná zbraň. Nenadarmo ho nazývají nástrojem velmožů, prodlouženou rukou bohatýrů. Většina jeho zdejších vlastníků ho pořád používá jako sečnou zbraně, mávají s ním jako dřevorubci. Když se s ním naučíš zacházet, když meč skutečně ovládneš, staneš se neporazitelným. Té zbrani patří budoucnost. V tom má bratr Svjatogor asi pravdu, přitakal Mikula. Ale já stejně raději zůstanu u svého válečného kladiva. Připadá mi důraznější. A v boji se mi osvědčil i můj starý dobrý karabáč. Na nepřátele účinkuje ještě líp, než na krávy u nás doma u Vlčince. Jestli někdy budeš chtít, Iljo, můžu tě naučit, jak jim práskat a vyrážet protivníkům zbraně z rukou. Ilja na to nestihl nic říct, protože v mlze zadusala kopita. Uličkou od vylomené brány se k ním blížil osamělý jezdec. Podívejme se, podivil se Mikula. Nějaké raní ptáče nás všechny předběhlo. Přesně je řečeno, odvětil Volch, protože právě jeho podobu na sebe vzala temná silueta, která se vynořila z mokré šedi. Jsem vůbec nešel spát. Sliby se musí plnit, že? Nadhodil Jegor. Tak co? Vypátral jsi poklad Mokšů? Zatím ne. Ale našel jsem stezku, která vede do severních kopců. Myslím, že právě tou cestou utekl vladykův syn i se všemi cennostmi kmene. Jak to můžeš vědět? Pochyboval Jegor. Déšť musel smít všechny stopy. Jsou i stopy, které nespláchne ani nejsilnější liák. Usmál se Volch záhadně. A svědkové, kterým trocha vody nezastře zrak. Zase si mluvil se zvířaty? Zeptal se Mikula. Možná. Osedlejte koně, bratři. Jel bych poklad hledat sám, ale je možné, že ho dobře střeží a že budou dobře vyzbrojení. Vaše pomoc mi přijde vhod. Jaká čest pro nás, odfrkl si Jegor, ale bez váhání se otočil na patě a zamířil ke stáji. Mikula ho následoval. Jedu s vámi, zvedl Ilja pohled k Volchovi. Svitlo mu, že tohle je třetí cesta z jeho snů. Všechno do sebe zapadalo, až z toho šel trochu strach. Vůdce Goriničů se na něj už klíbil. O tom jsem ani na okamžik nezapochyboval. Tak neotálej, Muromče, rychle do sedla. Špatná je tu půda, kamenitá, bručel Mikula, zatímco poklikaté stezce stoupali do kopců. Pod kopyty koní čím dál zvučněji zněl kámen, i les okolo prořídl a mezi stromy přibývaly balvany. Mizerně se musí rozorávat, skoro jako u nás doma u Vlčince. Pokud si dobře vzpomínám, ohlédl se Volch, jel v čele skupinky a svítil do tmy divotvornou září malachitového žezla. Kolem Vlčince nebyla zem kamenitá, ale močálovitá. Ostatně jako na celém Dregovičském území. Paměť ti slouží dobře, brachu. Staré slovo Dregva znamená močál a my, Dregovičové, jsme prostě lidé z močálů. Starší našeho kmene tvrdí, že je to krutý žert bohů. Každý oráč ti potvrdí, že na mokré zemi se hospodaří stejně špatně jako na skalnaté. Je úplně jedno, jestli zrno zadusí kamení anebo schnije v blátě. Konečně vím, z kterého si kmene. Pohlédl Ilja na vedle jedoucího Mikulu. Nedomyslel jsi to dřív, smrkáči? Divil se Seljanovič. Vždyť jsem říkal, že pocházím z Vlčince. Každý ví, že Vlčinec leží na území Dregovičů. Každý možná, ale já jsem nikdy předtím o takové vesnici neslyšel. O vesnici! Zvolal Mikula, až ho Volch a Jegor napomenuli bodavými pohledy. Byli na nepřátelském území a nevyplatilo se dělat zbytečný hluk. Ty zabedněný tulpase! Vlčinec není žádná vesnice, ale pyšné hradiště. Pravda, ne tak velké jako Turov, sídlo Dregovičského knížete, ale za to je dobře opevněné. Palisády jsou vysokánské, věže špičatými střechami bodají do oblak a vodní příkop kolem valů je hluboký tak, že se do něj může postavit pět chlapů jeden druhému na ramena a ten nahoře stejně nebude mít hlavu nad hladinou. Polévky ze sekery. Odfrkl si Ilja, kterého namíchlo, že mu právě prostomyslný Mikula nadává do zabedněnců. Polévky ze sekery, potvrdil Volch s pichlavým úsměvem. Zapomínáš, bratře Mikulo, že jsem Vlčinec viděl na vlastní oči. Je to jen osada obehnaná palisádou a mělkou smradlavou žumpou. Mikula zrudl. Polévky ze sekery? Jaké polévky ze sekery? Co to vlastně je, aby vám uhnily koule? Slyším to zprava zleva. Co to má znamenat? Ty jsi neslyšel zkazku o polévce ze sekery? Posmíval se Ilja Mikulově vzteku. Ten příběh přece zná každý. Každý? To určitě. Jegore, ty víš, co je to za pitomost? Jistě, že vím, přikývl Svjatogor. Vypráví se takový příběh o bojovníkovi z kmene Křivičů, který se po výpravě knížete Helgiho na Cařihrad vracel domů z války. Mně máma tvrdila, že to byl Vjatič a vracel se z války s pečeněhy, namítl Ilja. Volch se zachechtal. Já jsem slyšel, že to byl Drevlian a zúčastnil se Ingvarova tažení proti Chazarům. Na tom prd záleží, odkud pocházel a v které válce proléval krev. Mávl Ilja rukou. Důležité je, že se vracel domů jako většina prostých vojáků. Bez kořisti, bez odměny za prolitou krev, dokonce bez koně. Neměl nic, jen pár čerstvých jizev, škaredých vzpomínek a na rameni sekeru, kterou sekal pečeněžské hlavy. Řecké, chazarské, to je jedno, pokrčil Muromec rameny. Jak se tak šoural lesy, utrmácený a hladový, jednou večer narazil na osamělou usedlost. U domu zahrádka a políčko, chlév s vepříkem, ohrada s ovcemi. Voják si pomyslel, že když pěkně poprosí, ti dobří v hojnosti žijící lidé mu určitě dají něco k večeři. Tak zaklepal, čapku z hlavy uctivě sundal, dobrý večer popřál a poprosil o trochu jídla a náruč slámy k přespání. Jenže stařeček a stařenka, kteří v domě žili, byli staří lakomci. Křičeli na něj, ať nedotírá, že oni chudáci sami nic nemají, že z ruky do úst žijí a nemohou krmit a hostit každého tuláka, který k jejich chýšce zabloudí. A ať se pakuje zpátky někam do lesa, ať se listím a chvojím přikryje a kořínků a hub na večeří. Voják je hned prokoukl, popřemýšlel bystrou vjatičskou myslí. Křivičkou, drevliánskou, a ptá se starých lakomců, jestli by mu aspoň kotlík a vařečku nepůjčili, že si sám uvaří polévku. Podivili se, z čeho chce vařit polévku. A on na to, že ze sekery. A protože byli nejen lakotní, ale i hloupí jako dva strouchnivělé pařezy, lest neprokoukli a ze zvědavosti, jak chce voják ze sekery polévku uvařit, mu kotlík a vařečku půjčili. Voják chrastí nalámal ohýnek, rozdělal, kotlík vodou z čirého pramene naplnil. A šup do něj hlavici ze sekery. A spokojeně čekal, než voda zavaří, ruce si mnul a lačně se olizoval. Když v kotlíku začalo bublat, voják nabral vařečkou a polévku ochutnal. Spokojeně mlaskal, jak je dobrá, ale že by jí ještě přišla vhod špetka soli. Lakomci, kteří nedočkavě přihlíželi a byli na vojákovu večeři náramně zvědaví, běželi do domu a přinesli pytlík soli. Voják osolil, zamíchal, znovu ochutnal a ptá se, jestli by se nenašla cibule. A, přerušil ho Mikula, už mi svítá. A pak si řekl o troku česneku, mrkve, krup, možná i kousek masa, nemám pravdu. Ilja přikývl. Nakonec byla polévka pěkně hustá. Voják ji odstavil z ohně a nabídl i starým lakomcům. Jedli s ním a pochvalovali si, jak je ta sekera dobrá. Náramně se divili, když všechno snědli a uviděli hlavici širočiny na dně kotle. Voják ale jen pokrčil rameny. Prý asi málo míchal, když se sekera nerozvařila. Ale prý, že to nic, aspoň si s ní může tak dobrou polévku uvařit i příště. Už rozumíš, Seljanoviči? Pohlédl Jegor na Mikulu. Chápeš, co je polévka ze sekery? Dregovič přimhouřil oči. Jasně, že chápu. Takže chcete říct, že vás s vlčincem balamutím, co? To si chtěl naznačit, volchu. Jen zkus popřít, že Hradiště nechrání vodní příkop. Ale já dobře vím, proč to zatloukáš. Protože ses v té smradlavé vodě sám vykoupal. Vážně? Usmál se Ilja. Co se tam přihodilo? Jenže k dalšímu příběhu se nedostali. Volch najednou varovně sykl, přitáhl Hnědákovi uzdu a zvedl žezlo výš. Šupina na konci hole zasvítila, až se okolní mlha rozestoupila. Ilja postřehl, že Jegor sáhl po smrti. Mikula sevřel v dlani stočený bič, doteď visící na sedlové hrušce. Před nimi se z oparu vynořil mohutný temný obrys. Muromec svraštil čelo. Byl to velký stojící balvan, černý jako uhel. Ilja si okamžitě vzpomněl na nedávný sen. Odpřisáhl by, že je to tentýž kámen, který se tyčil uprostřed podivné stepy pod zelenavým nebem. Až na to, že na tomhle nebylo nic napsáno. Ilja zastavil Buruška. Co je? Ohlédl se volch, který kámen nevšímavě minul a zjevně měl v úmyslu pokračovat dál po cestičce. Silák zíral na balvan. Kdo má dost síly, aby pohnul tímto kamenem, zbohatne. Je to tady. řekl nepřítomně. Cože? Mikula a Jegor se u něj zastavili ve tvářích tázavé výrazy. I Volch obrátil Hnědáka a vrátil se k balvanu. Musíme ten kámen odvalit, prohlásil Ilja. Poklad je ukrytý pod ním. Jak to můžeš vědět? Zašeptal Jegor, šedivé obočí nakrčené u kořene nosu. Ten kámen je černý, přemítal Mikula. Úplně jiný než okolní skály, jako by sem nepatřil. Ale to ještě neznamená, Volch ho utišil rázným gestem a dojel ještě blíž k Muromci. Proč si myslíš, že je skrýš tady? Viděl jsem to ve snu. Usmál se Ilja křivě. Bylo tam rozcestí a kámen s nápisem a tři cesty. V Goriničových očích se zvláštně zablesklo. Jedna z nich tě zavedla k lesní svatyni, je to tak? Díky vidině ze snu si našel Aljošu. Muromec přikývl. Co je to za čáry? Skřivil Jegor ústa. Mně se neptej, pokrčil Ilja rameny. Netuším, odkud se ten sen vzal, jaká mocnost mi ho seslala do hlavy, ale už dvakrát se vyplnilo, co se mi zdálo. Pak nám o tom povyprávíš, uzavřel Volch. Teď dolů z koní a opřete se do balvanu. Snad nevěříš, že tady opravdu, začal Jegor. Samozřejmě, že věřím, odsekl Volch. Hněte sebou. Všichni čtyři sklouzli ze sedel a přešli ke kameni. Nejdříve se do něj zapřel Mikula. Balvan se ani nehnul. Zkusili to Volch a Jegor. Balvan temně zaskřípal a začal se naklánět. Když se k ním ale se zatnutými zuby přidal Ilja, těžká černá obluda se s duněním odvalila stranou. Pozor, zvolal Ilja. V poslední chvíli zachytil Mikulu a strhl ho zpátky. I Jegor a Volch museli zamávat rukama, aby získali ztracenou rovnováhu. Rychle ucouvli. Ve skále pod balvanem se černala díra. Volch do ní posvítil žezlem. Uviděli strmně klesající šachtu s hrbolatými stěnami. Matičko mokoš, vydechl Mikula a kývnutím hlavy poděkoval Iljovi. Nebýt pohotového Muromce, byl by se zřítil do otvoru a škaredě se omlátil a možná i polámal. Všichni čtyři si vyměňovali udivené pohledy. Pak se zraky tří bohatýrů zastavili na Iljovi. Mladík rozpačitě pokrčil rameny. Jestli si myslíte, že to dokážu vysvětlit, tak jste úplně vedle. Jako první do díry sklouzl Volch, díky čarodějným schopnostem dokázal vycítit nebezpečí dřív než jeho druhové a navíc byl nejštíhlejší. Za ním se po Mikulově karabáči spustil do podzemí Ilja. Nakonec šel Seljanovič. Jegor zůstal hlídat u koní. Ochránců pokladu bylo určitě víc, mohli číhat na blízku a bohatýři ani trochu netoužili potom, aby mokšové převalili černý kámen zpátky a uvěznili je v podzemí. V úzké díře se ze spodu mohl na balvan zapřít jen jeden z nich a to nestačilo. Jen co Ilja se skočil na dno jeskyně, vytáhl od opasku sekeru. Vedle něj dopadl na nohy Mikula, v dlani těžké kladivo. Volch stál kousek od nich, bojovně přikrčený, v pravé ruce meč, v levé žezlo. Stříbrný úlomek na hlavici zazářil silněji a rozehnal okolní tmu. Stáli v členité klikaté chodbě, zřejmě vyhloubené a vytvarované podzemní vodou. Už dávno tudy netekla, stáli na suché skále, ale když se pozorně zaposlouchali, zachytili vzdálené hučení skryté řeky. Je to tady, řekl Volch tlumeně a přiblížil zářící žezlo k nejbližší stěně. Určitě. Spatřili spleť jednoduchých kreseb, rituálních znaků a různobarevných otisků lidských dlaní. Musí to být posvátné místo mokšů, výborně skryté. Kam jinam by zalezli s kmenovým pokladem? Ilja a Mikula jen němě přikývli a opatrně vykročili za Volchem. Chodba zvolna klesala. Světlo malachitového žezla klouzalo po vodou obroušených stěnách a rozhánělo zrádné stíny. Tichem zněl jen zrychlený dech mužů, občasné zachrastění kamení pod chodidly a kapání vody. Náhle čarodějný svit vyloupl ze tmy lebku. Zírala na ně prázdnými očními důlky z výklenku ve stěně. Mikula se vylekaně dotkl Perunovy sekery na své hrudi a šeptem přivolal Velese a Mokoš. V zápětí jich uviděl víc. Umrlčí tváře cenili zuby ze stěn všude kolem. Už jsme blízko, sykl Volch a pevně ji sevřel v dlani meč. A skutečně, po několika krocích ústila chodba do prostorné podzemní síně. Zastavili se na jejím pomyslném prahu. Gorinič před sebe natáhl ruku s žezlem. Záře sílila a rostoucí světelná skvrna postupně odhalovala čím dál větší část prostoru. Ilja cítil, jak mu srdce duní v hrudi. Křečovitě svíral v dlaních topůrko otcovy sekery a díval se, jak ze tmy vystupují zvířecí kosti a lebky rozházené po zemi. V zápětí světlo dorazilo k masivnímu kameni nahrubo otesanému do podoby stolu. Tmavé skvrny, které ho pokrývaly, svědčily o tom, že se dívají na prastaré obětiště. Záře žezla se přelila přes žehru. V temnotě za oltářem zablikaly vytřeštěné oči. Někdo něco vykřikl a tma se rázem roztrhala na několik dvounohých stínů. Pozor, bratři! Vykřikl Volch, skočil dopředu a švihl mečem. Oštěp, který prolétl nad obětním kamenem, dopadl na zem ve dvou kusech. Mokšové zahulákali, zanadávali. V zápětí ale jeskyni naplnil jejich bojový pokřik, ve stříbřité záři žezla se zablískly zbraně a stíny prudce zaútočily. Ilju zaplavila podivuhodná směs strachu a bojovnosti. Rázem ho naplnila a vytryskla v podobě odhodlaného křiku. Mikula a Volch se přidali a všichni tři vyrazili do střetu s útočníky. Jegor se právě nakláněl nad díru do podzemí, když z temnoty náhle vychrstla ozvěna křiku a řinčení zbraní. Okamžitě sáhl po meči. Napadlo ho, že by měl skočit do jeskyně a běžet druhům na pomoc. Náhle Muromcův ryšavý kůň pohodil hřívou a hlasitě zafrkal. Svjatogor se rychle ohlédl. Smrť vylétl z pochvy. I Jegorův statný vraník, Mikulova bílá kobyla a Volchův hnědák zvedli hlavy a zavětřili. V zápětí splašeně zabušili okovanými kopyty do skal. Kruhový štít se nacvičeným pohybem přesunul z bojerových zad na levé předloktí. Než se jim ale stihl krýt, v mlze zadrnčela tětiva. Šíp zasáhl Jegora doprostřed hrudi. Kamenný hrot se rozprskl na šupinovém pancíři a zbytek zůstal viset v bojarově hustém plnovoušu. Kijevská ocel, sráči! Objevily se v prošedivělých vousech vyceněné zuby. Další dvě střely už zaduněly do štítu. Zbabělí skurvisyni! Zařval Svjatogor nekřesťansky. Pojďte a bojujte! Vyřítili se z mlhy celý naježení, křičící, mávající kyji a sekerami. Rychlým pohledem, vrženým mezi spodním okrajem přilbice a horní hranou štítu, jich napočítal půl tučtu. Všichni mladší než on, silní a zoufale odhodlaní. Zvláštním způsobem ho to potěšilo. Možná byl křesťan a věřil, že láska je nejmocnější síla na světě. Zároveň byl ale bojovník každým coulem a zbožňoval pocit, kdy mohl rozsévat zkázu v nepřátelských šicích. V následující chvíli mu k tomu Bůh dal příležitost. Křik rachot zmatek. Ilja se do něj propadl jako točící se list do vodního víru. Jediným zdrojem světla bylo Volchovo poskakující žezlo, takže podzemní svatyni naplnila divoká změť rozkmitaných stínů a kratičkých záblesků na ostrých zbraní a ve vytřeštěných očích. Muromec se do toho chaosu naslepo ponořil a bezhlavě kolem sebe mlátil sekerou, doufaje, že nezasáhne Mikulu ani Volcha. Kde pak? Už nebyl list. Hučící vír ho nestrhl. Probíjel se jim jako kámen s ostrými hranami. Cítil, jak se sekera zatíná do těl, drtí kosti, trhá svalstvo. Na ruce a do obličeje mu stříkala horká krev. Občas ho praštilo ratiště oštěpu, škráblo zubaté ostří, udeřil kyj, ale nevšímal si toho. Sekal, mlátil, kopal. A křičel, aby ze sebe uvolnil hrůzu a nesmyslnou zuřivost.